Вие сте со SPS на Македонски.
Слушате SPS Macedonian, со вас денеска е Маргарита Василева. Атомските научници го поставија часовникот за судниот ден на 85 секунди дополнојќ, најблиску што некогаш бил до теоретската точка на уништување на светот. Билтенот The Bulletin на атомски научници ги наведува агресивното однесување на нуклеарните сили, нарушената контрола на нуклеарното оружје, глобалните конфликти и нерегулираната вештачка интелигенција како клучни ризици што водат кон глобална катастрофа. Од прилогот на Анджелика Уейт за SBS News.
SBS
Radio.
По трет пат во последните 4 години, атомските научници го поместија часовникот за судниот ден поблиску до полноќ. Алатка за комуникација колку се блиску луѓето до глобалната катастрофа, часовникот сега е на 85 секунди до полноќ, најблиску што некогаш бил до теоретската точка на уништување на светот. Председателката на билтенот на атомски научници Александра Бел вели дека итноста на предупредувањето не може да се прецени. Ризиците со кои се соочуваме од нуклеарното оружје, климатските промени и револуционерните технологии, вели Бел, се зголемуваат. Секоја секунда е важна, а времето не истекува. Тоа е суровата вистина, но ова е нашата реалност.
The risks we face from nuclear weapons, climate change and disruptive technologies are all growing. Every second counts and we are running out of time. It is a hard truth, but this is our reality.
Билтенот, или The Bulletin, е основан во 1945 година од научници, меѓу кои се Алберт Ајнштајн и Джей Роберт Опенхаймер. Непрофитната организација со седиште во Чикаго го создаде часовникот во 1947 година по атомските бомбардирања на Хирошима и Нагасаки, за да послужи како подсетник за тоа колку човештвото било блиску до уништување на собствениот свет. Речи си 80 години подоцна, председателот на Одборот за наука и безбедност на Bulletin, Daniel Holtz, вели дека со часовникот сега 4 секунди поблиску, отколку што беше минатата година, планетата се движи кон уништување со опасно темпо. Минатата година предупредивме, вели тој, дека светот е опасно близко до катастрофа и дека земјите треба да го променат курсот кон меѓународна соработка и действување во врска со најкритичните екзистенцијални ризици. За жал, вели Холц, се случи спротивното. Наместо да го послушаат ова предупредување, големите земји станаа уште поагресивни, поконкурентски и националистички настроени.
Last year, we warned that the world was perilously close to catastrophe and that countries needed to change course towards international cooperation and action on the most critical existential risks. Unfortunately, the opposite has happened. Rather than heed this warning, major countries became even more aggressive, adversarial and nationalistic.
Научниците на Bulletin го наведуваат агресивното однесување на нуклеарните сили, нарушената контрола на нуклеарното оружје, глобалните конфликти и нерегулираната вештачка интелигенција како некои од сегашните ризици што водат кон глобална катастрофа. Во однос на нуклеарните ризици, The Bulletin предупредува дека само во последната година долгогодишните дипломатски рамки се ставени под притисок, заканата од експлозивни нуклеарни тестирања е зголемена, а загриженост за пролиферација расте. Научниците ја посочуваат континуираната војна на Русија во Украина, бомбардирањето на Иран од страна на САД и Израел и граничните судири меѓу Индија и Пакистан како примери за неоддамнешните конфликти што се случија под сенката на нуклеарното оружје. Господинот Холц вели дека со истекот на единствениот постоечки договор за нуклеарно оружје меѓу Русија и САД, ризикот од ескалација е особено висок. Последниот преостанат договор што ги регулира залихите на нуклеарно оружје меѓу САД и Русија, вели Холц, истекува следната недела. За прв пат, по повеќе од половина век, ништо нема да спречи неконтролирана трка во нуклеарното вооружување, вели Холц.
The last remaining treaty governing nuclear weapons stockpiles between the US and Russia expires next week. For the first time in over half a century, there will be nothing preventing a runaway nuclear arms race.
Рускиот председател Владимир Путин во септември предложи двете земји да се согласат со ограничувањата утврдени со договорот New START Treaty за уште една година, ограничувајќи го бројот на распоредени нуклеарни боеви глави на секоја страна на 1550. Председателот на САД Доналд Трамп официјално не одговори. Во октомври тој и нареди на американската војска да го рестартира процесот на тестирање на нуклеарно оружје по прекин од повеќе од три децении. Научниците во Bulletin предупредуваат дека пристапот на председателот Трамп кон управувањето пошироко е исто така дел од опасен националистички и автократски глобален тренд што го прави светот се поопасен. Овие автократски трендови ја попречуваат меѓународната соработка, ја намалуваат одговорноста и служат како мултипликатор на закани што доведува до уште помала веројатност дека светот ќе се справи со екзистенцијалните закани што се пред него. Со загриженост ги забележуваме неодамнешните трагедии во Миннесота и ерозијата на уставните права на американските граѓани, вели Холц. Историјата покажа дека кога владите стануваат неодговорни кон собствените граѓани, следуваат конфликти и беда.
These autocratic trends impede international cooperation, reduce accountability and serve as a threat multiplier, making it even less likely that the world will address the existential threats at its doorstep. We note with alarm the recent tragedies in Minnesota and the erosion of the constitutional rights of American citizens. History has shown that when governments become unaccountable to their own citizens, conflict and misery follow.
Научниците исто така забележуваат низа влошувачки предизвици што ги представуваат климатските промени. Атмосферскиот јаглерод диоксид, стакленички газ, најодговорен за климатските промени, предизвикани од човекот, достигна нов максимум во 2024 година, зголемувајќи се на 1,5% над прединдустриските нивоа. Во сообщението на научниците во Bulletin се вели дека меѓународните одговори на климатската криза се зголемија од целосно недоволни до длабоко деструктивни во 2025-та. Добитничка на Нобеловата награда за мир за 2021 година, Марија Реса, која беше поканета да одржи говор на денот на најавата за часовникот на судниот ден, вели дека нерегулираната употреба и развој на вештачката интелигенција е исто така причина за значителна загриженост. Живееме низ информацијски армагедон, велита, предизвикано од технологијата што ги владее нашите животи, од социјалните медиуми до генеративната вештачка интелигенција. Ниту една од тие технологии не е заснована на факти. Чатбот не е ништо друго освен веројатносна машина. Дури додека технологијата се движи од економијата на внимание кон сегашната интимност насочена кон луѓето, ние сме комодифицирани од предаторска и екстрактивна индустрија, изјави Реса.
We are living through an information Armageddon. That's brought about by the technology that rules our lives, from social media to generative AI. None of that tech is anchored in facts. Your chatbot is nothing but a probabilistic machine. Even as the tech moves from the attention economy to now targeting intimacy, human beings, we have been commodified by a predatory and extractive industry.
Пораката на Bulletin е јасна и итна. Ако овие ризици не се управуваат, светот ќе продолжи да се движи кон глобална катастрофа. Председателката на Bulletin, Александра Бел, вели дека може и мора да се преземат итни мерки за да се забави од чукувањето на часовникот. Таа вели, она што треба да се запомни е дека ова се екзистенцијални закани предизвикани од човекот. Ние ги создадовме овие проблеми, вели Бел, и затоа имаме можност да ги поправиме, а тоа не може да се направи одеднаш. Не постои единствено елегантно решение за ниту еден од проблемите со кои се соочуваме, но овие проблеми се решливи.
I think the thing to remember is these are human caused existential threats. We created these problems and thus we have the ability to fix them. And it can't be done all at once. There's no single elegant solution for any of the problems that we're facing. But these problems are solvable.
SBS.
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 SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.